8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Samostalno ministarstvo za zaštitu životne sredine moglo bi da znači veću posvećenost države i korak napred. Ali samo ako ne znamo da je Srbija još 1975. godine imala rezoluciju o zaštiti životne sredine, inicirala Svetski dan zaštite životne sredine, a 1991. imala Ministarstvo za ekologiju. Ministar Goran Drivan poslednje tri decenije je u ovoj oblasti i zato za njega nije sve u novcu koji mora da se potroši. Mnogo toga je i u ljubavi. Ovih dana napustio nas je novinar i publicista Ljubomir Vujsić, dugogodišnji autor i urednik emisije Čekajući vetar. Osmislio je i pokrenuo mnogobrojne akcije, a zaslužan je i za obnovu i izgradnju nekoliko česmi u Beogradu. Kroz razgovor sa kolegom Banetom Marinkovim i kroz delove starih emisija setit ćemo se specifičnog načina na koji je Ljuba Vujsić radio, načina koji mu je omogućavao da menja i pokreće stvari i bude avangarda u oblasti zaštite životne sredine.
Drive me wild, and tonight
Italijanski parlament izglasao je da vakcinacija bude obavezna za decu do 16 godina u svrhu borbe protiv trenda izbegavanja vakcinisanja koji zvaničnici pripisuju dezinformisanosti roditelja. Pravilo o obaveznoj vakcinaciji oštro je osporavano u Italiji, gde je broj vakcinisane dece naglo opao od kada je vakcinacija pre 20 godina prestala da bude uslov za prijem dece u školu. Roditelji će sada morati da dostave dokaz da je dete vakcinisano kako bi bilo primljeno u vrtić, dok će roditelji osnovaca plaćati kazne i do 500 evra ako odbiju da vakcinišu dete. Najviši italijanski sud presudio je da ne postoji povezanost između vakcinisanja dece i autizma, a tu vezu odbacuje i naučna zajednica u velikoj meri. Širom Evrope i Sjedinjenih Država desetine hiljada roditelja izbegavaju da vakcinišu decu zbog straha da vakcine nisu bezbedne. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je širom Evrope prošle godine umrlo 35 dece od malih boginja, a ta bolest može se sprečiti vakcinom. Dom Lordova britanskog parlamenta upozorio je da Brexit donosi rizik da se na britanskom tržištu pojavi velika količina proizvoda sa farmi iz država u kojima se ne poštuju visoki standardi dobrobiti farmskih životinja. Takvi proizvodi su jeftiniji i pristupačniji za potrošače i stoga postoji mogućnost da primjena standarda dostignutih u Velikoj Britaniji bude ugrožena zbog otvaranja tržišta. Dom Lordova predlaže da svi sporazumi o trgovini uključuju i obavezu uzgoja proizvodnih životinja uz primjenu visokih standarda dobrobiti životinja. Ljudskoj vrsti preti izumiranje ukoliko broj spermatozoida nastavi da opada, upozoravaju stručnjaci. Tim izraelskih istraživača sakupio rezultate skoro 200 naučnih studija sprovedenih u periodu između 1973. i 2011. godine, a koji govore da se broj spermatozoida kod muškaraca u Severnoj Americi, Evropi, Australiji i na Novom Zelandu prepolovio za manje od 40 godina. Ne postoje jasni razlozi za tako drastičan pad, ali ga naučnici dovode u vezu sa izloženošću hemikalijama u pesticidima i plastici, gojaznošću, pušenju, stresu, načinu ishrane, pa čak i sa prekomernim gledanjem televizije. U narednih 6 godina biće isključeno 8 termoblokova, a njihov učinak bi trebalo da nadomesti budućih 8 vetroelektrana. Jedna parno-gasna termoelektrana u Pančevu i blok B3 u termoelektrani Kostolac B, pišu novosti. Ovo je samo deo buduće slike srpske energetike kako je vidi predlog uredbe kojom se definiše program ostvarivanja strategije razvoja energetike i to za period od 2017. do 2023. godine. 4 dabra su u Škotskoj za 10 godina izgradila skoro 200 metara brana, 500 metara kanala i stvorila oko pola hektara jezera i tako od poljane isušene pre više od 200 godina ponovo napravili močvaru sa brojem biljnih vrsta povećanim za 50% i brojnim staništima. Naučnici su rekli da istraživanje daje dokaze da su dabrovi veoma jeftin način za dugoročni i održivi oporavak močvara, važne sredine sa velikim biodiverzitetom koja je od početka 20. veka izgubila 2/3 svojih površina u svetu. Dan ekološkog duga dolazi najranije otkako se vrše merenja. To se događa zato što u atmosferu ispuštamo više ugljen dioksida nego što ga naši okeani i šume mogu apsorbovati, iscrpljujemo zalihe ribe i sečemo šume brže nego što one mogu prirodno da se obnove. Već 2. avgusta čovečanstvo će iskoristiti godišnje resurse prirode, javlja mreža za globalni ekološki otisak, međunarodna istraživačka organizacija koja je prva uvela metodu izračunavanja ekološkog duga, odnosno dan kada godišnja potražnja čovečanstva premašuje ono što zemlja može da regeneriše u toj godini. Čovečanstvo trenutno koristi resurse 1,7 puta brže nego što ekosistemi mogu da se regenerišu. 8 sati i 13 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2. We'll be right back. Ovih dana napustio nas je novinar i publicista Ljubomir Vujišić, dugogodišnji autor i urednik emisije Čekajući vetar. Osmislio je i pokrenuo mnogobrojne akcije, zaslužen je i za obnovu i izgradnju nekih od česmi u Beogradu. Bane Marinkov, još pre Bane nego što si mislio da ćeš raditi emisiju Čekajući vetar, pratio si Ljubin rad i prosto bio si tu u redakciji i na neki način si učestvovao u tome, a posle ste zajedno radili mnoge akcije.
Pre svega moram da kažem da mi je žao što ovim povodom gostujem u emisiji. Ljubu sam upoznao 1977. godine, kada sam ja došao u Radio Beograd. I šta bi mogao da kažem, ti si već mnogo toga u samoj najavi rekla, da je Ljube bio pre svega svestran. Pisao je, glumio, bio novinar, reporter, izveštač, urednik. Bio je veoma zahtevan prema saradnicima i prema sebi je bio zahtevan. Ljubo nije priznavao da se nešto ne može, da je nešto neizvodljivo. Sve se može i sve je izvodljivo. Tako je on radio, ali tako je tražio i od saradnika. Ja sam godinama bio saradnik Ljube Vujišića i Ljuba je pokrenuo na drugom programu Radio Beograda nekoliko kultnih emisija. U nekima sam ja sa njim radio, neke nisam. Tako da mislim da ga starija slušalačka publika dobro pamti i da je rado slušala njegove emisije, jer kod Ljube je uvek imalo šta da se čuje.
On je onako i kao pojava bio vrlo upečatljiv.
Jeste, jeste. Ljuba je, ja sam ga sa bradom upoznao i uvek je nosio bradu, bio je krupan, imao je bariton, prepoznatljiv glas, tako da je i ostavlja utisak i na sagovornika, ali boga mi i na saradnike. Bio je veoma strog kao urednik i moralo je da se uradi onako kako je on tražio. Bila su takva vremena. Iako Ljuba nije prezao, o to mogu da kažem, nije prezao da načne temu koja nije bila baš preporučljiva da se načinje ili da se radi. U ono vreme o kome sad govorimo, to je bilo vreme samoupravnog socijalizma, kada se uglavnom mislilo da su radnici kod nas srećni, da im svima dobro ide, da u Jugoslaviji, socijalističkoj Jugoslaviji, nema siromašnih, da u socijalističkoj Jugoslaviji nema gladnih. I eto ti sad Ljube koji zna da postoji upravo to što većina govori da nema, pa se on drzne i krene da pravi dokumentarne emisije o gladnima, o zapostavljenima, i to neke objavi, neke ne objavi naravno, ali većinu je uspevao da objavi, da tako lepo upakuje, Da ipak bude objavljeno.
On je učestvovao u obnovi, u izgradnji nekih česmi u Beogradu. Jedan od njegovih najpoznatijih tih poduhvata je česma
u Košutnjaku jeste.
To je uključio mnogo ljudi.
To je već po odlasku u penziju. Dakle, Ljuba se i kada je otišao u penziju, kada je otišao iz Radio Beograda, on je još jedno vreme ostao angažovan na televiziji, jer je nekada je i paralelno radio malo na radiju, malo na televiziji, i tako je naravno propagirao temu iz ekologije, koja je jedno vreme, tako, ne mogu da kažem, bila tabu tema u onom periodu, ali se nije baš mnogo govorilo o ekologiji, jer je kod nas bilo sve čisto, ispravno i tako dalje. Pa eto, neki Radio Beograd, drugi program se drznuo pa napravio pre 34 godine, ekološki magazin Čekajući vetar. Moram da kažem da je Ljuba bio prvi urednik ekološkog magazina Čekajući vetar. Emisiju je, to slušalci znaju, naravno, emisiju je osmislio, pripremao i vodio Dragoljub Atarsinijević, ali Ljuba je bio urednik te emisije i ostao urednik sve do odlaska u penziju.
Da, i kako, Bata, nažalost, nije stigao dugo da radi ovu
emisiju. Ne, Bata je radio samo 6 mjeseci ovu emisiju. Godinu dana je pripremao projekat emisije. I onda kada je startao, posle 6 mjeseci, tragičnim slučajem je izgubio život, tako da je emisija ostala bez svog tvorca. Naravno, ostala je ekipa koja je radila tu emisiju. Ja sam pukim slučajem, pošto sam bio i sa Ljubom dobar i sa Batom, naravno, ja sam pukim slučajem uleteo u narednih 6 mjeseci da je vodim, dok se situacija nije... ajde da kažem, sredila, ako može tako da se uopšte kaže. No sad ne govorimo o tome, nego govorimo o Ljubi i njegovom radu. Dakle, Ljuba je, pomenula si česmu u Košutnjaku, krenuo sa tim kada je otišao u penziju, jer je to tražilo mnogo više vremena i potpunog angažovanja. On je angažovao mnogo, mnogo sveta oko te česme i stručnjaka, jer mislim da se neki od slušalaca sećaju da jedno vreme česma, odnosno voda sa česme u Košutnjaku nije bila za upotrebu. Bila je bakteriološki neispravna, ne znam da li je bila i hemijski, ali znam da je bakteriološki bila neispravna. To je zahtevalo ogroman rad i ogroman trud naći sredstva i mogućnost da se ceo humusni sloj skloni, da bi se uradila neka drenaža, sad ja ne znam tačno šta je sve rađeno, i da se ponovo nek novi ispravni humus vrati. Jer, nažalost, sećam se da je neki od Beograđana iznad česme sahranio svog ljubimca, psa. To je bio nesnosan smrad. Naravno, sve to je odlazilo u zemlju, posle kiša i šta ti ja znam čega sve. A cevi su, ako se opet ne varam, cevi pre ove obnove česme, cevi su bile stare preko 60 godina. Propale potpuno, tako da su one propuštale sve i svašta u ovaj, i to je prolazilo kroz česmu i kroz sve tri lule. Ljuba se nije smirio dok sve to nije očišćeno, dok nisu promenjene cevi, dok voda nije bila potpuno ispravna i potekla na sve tri lule na ovoj česmi.
I postoji sjajna njegova knjiga o čitavom tom poduhvatu, gde on opisuje šta se sve tu radilo. Mislim, sjajno je, ja sam čitala knjigu, ima tu, bio je tu i problem sa nalaženjem, sad ja se ne razumem, nisam, ali tu neko čvorište, nešto, jer to je, rađena je česma još pre više od 100 godina.
Da, da, da.
I nešto je tu bilo, bio je čak i sudar tadašnjih i današnjih inženjera, prosto način razmišljenja nije isti, i tu je trebalo srediti i rešiti probleme. Ja preporučujem tako ko je zainteresovan da nađe tu knjigu, i tu govori ljudi koji su učestvovali, i tek onda može da se vidi u stvari koliki je to bio posao i koliki je to bio entuzijazam.
I sad, eto, ako smo nekog zainteresovali da pogleda tu knjigu, eto, može naći ideju. Još ima bezbroj česmi u Beogradu koje više nisu za upotrebu, pa eto, neka nađe snage čitajući Ljubinu knjigu da se isto angažuje da bar još jednu česmu osposobimo da možemo da ju upotrebljavamo u ovim vrelim danima.
Ja nisam upoznala direktno Ljubu Vujsića. Nekoliko puta smo razgovarali telefonom, pa eto, poslednjih godina, znači kada je on već bio čovek od 84-85 godina, on je i dalje bio potpuno posvećen ekologiji, Košutnjaku, kroz udruženje Plavi Košutnjak, imao je planove o sređivanju Pionirskog parka i radili su oni mnogo na tome. Bilo je tu i nekih problema, ali vrlo, vrlo angažovan, vrlo, kako da kažem, sad zavisi šta se očekuje od nekoga koji ima 80 i nešto godina. Ja u stvari nikad ne očekujem da se čovjek ugasio.
Da.
Naprotiv, očekujem da, odnosno želim da budu kao što je bio Ljuba. U tim godinama je čovjek sa kojim jako lepo može, ali Boga mi sam vidjela iz tih telefonskih razgovora da je lepo ovako sa njim razgovarati, mnogo toga može da se čuje, ali da ne bi bilo lako biti njegov saradnik.
Da, naravno. Još samo jednu stvar da kažem, možda se slušalci sećaju, možda i ne. On je bio maher za reklamu i svoje emisije i da, akcija koje je vodio, i svi su pamtili i akciju ili emisiju, zavisi šta je hteo tom reklamom da postigne. Sećam se fotografije Ljube Vujisića na vrhu bandere. Nešto je znate, sa 70 i nekom godinom popeti se na vrh bandere, pa nije baš jednostavno ni mlađima koji to nisu nikad radili, a pogotovo Ljubi to nije bilo teško jer je postigao cilj. Svi pamte tu fotografiju Ljube Vujisića na vrhu bandere i akciju koju je tada bio pokrenuo. To se govori o njemu, naravno, i o onome što je naumio da radi. Ti se naravno ne sećaš, ali ima onih koji se sećaju i prvih Ljubinih emisija koje on uređivao, ne radio on gomile priloga pre nego što je postao urednik. Jedna od njegovih prvih emisija koju on radio, a ja sam imao zadovoljstvo i čast naravno da radim sa njim i da učim od Ljube, je bila emisija Delometar radio udruženog rada. I ta emisija i recimo Čekajući vetar i još neke druge govore da je Ljuba bio ispred svog vremena, sa emisijama ispred svog vremena. Delometar radio udruženog rada je bila emisija koja je objedinjavala po Ljubinoj zamisli, on je bio i urednik i autor te emisije, ona je objedinjavala kompletno radništvo, ajde tako da kažem, na prostoru tadašnje Jugoslavije, samoupravni socijalizam, ali se on nije bavio socijalizmom, on se bavio radnicima. Znate, u toj emisiji ste mogli da čujete sve ono što nigde drugde niste mogli ni da čujete ni da pročitate. Nas su, odnosno tu emisiju su prenosile brojne lokalne radiostanice. Ona se emitovala radnim danom, mislim od 8 do 9 da je emisija išla. I osim lokalnih radiostanica, svi razglasi, sve fabrike koje su imale razglas u to vreme su uključivale Delometar radio udruženog rada, tako da smo se mi svuda čuli. Imali smo gomile odjeka brojnih slušalaca, brojnih radnika, onih koji su bili nečim uskraćeni, povređeni, oni su se javljali redakciji i mi smo, zahvaljujući Ljubi naravno, pokušavali da reagujemo na to. Kada sam rekao da je bio zahtevan, da je bio uporan, evo recimo primjer, tu emisiju smo sa Ljubom Vujisićem radili Joca Vučković i ja. I sad, bili smo u Kragujevcu, Crveni barjak smo pratili, to se ostaje nekoliko dana u Kragujevcu, pa se šalju izveštaje i tako dalje i tako dalje. I sada, poslednji dan Crvenog barjaka, donose se zaključci i ta poslednja sednica je negde uveče se završila. Ljuba se javlja telefonom, tad nije bilo mobilnih telefona, nego nas zove, sad se ne sjećam gde je zvao, da li je tamo gde se održavali ili nas je zvao na hotel, ili bitno zove nas telefonom i kaže da je rezervisao studio kad stignemo u Beograd, da odmah idemo na montažu da bi ujutru se emitovala emisija o zaključcima Crvenog barjaka. Ništa neobično, da mi nismo stigli u 11 sati uveče u Beograd. Dakle, u 11 sati uveče mi dolazimo ovdje u zgradu Radio Beograda, nema kompjutera, ne možeš ti sad, a studio nam je 15. u Makedonskoj ulici. I sad sve nosimo. Terenske trake, trake za snimanje, nosimo džinglove, špice, nosimo pisaću mašinu, jer tamo nema pisaće mašine, papire. Gomile stvari nosimo tamo i počinjemo da radimo emisiju, da je montiramo za ujutru i montažu završimo u 6 ujutru. U 7 smo bili ovdje u zgradi radio sa crvenim očima naduveni od nespavanja i još onda vodiš emisiju. Tako da to govori o Ljubi. Naravno, Ljube je bio prisutan i on na svojim saradnicima rekao idite pa montirajte. Ne. On je bio prisutan zajedno sa nama, nije prospavao noć, slušalci nisu znali da mi nismo, i ne treba da znaju naravno, da mi nismo te noći spavali, da smo tek doputovali i tako dalje. I bila je dobra emisija.
Naravno. Tako,
tako da, eto, to su neke onako od... Tad mi je bilo teško, naravno, i bio sam ljut i besan i spavalo mi se, ali sad kad pomislim na to, to mi je vrlo onako i drago i simpatično, jedna lepa uspomena.
Posle muzike čućemo i deo iz jedne emisije, tačno se dodele Crnog i Zelenog lista, i mnogo toga se iz tog inserta vidi, pa ćemo prokomentarisati, Bane.
The same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me at four gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a God, and there's a sad old portrait. On and on we'll walk at daybreak. Again I'll touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me the green.
Eko.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
Gledajte nas, letimo.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine.
Eko.
Razgovaram ovoga jutra o Ljubomiru Vujsiću, novinaru i publicisti, uredniku dugogodišnjem i voditelju emisije Čekajući vetar, koji nas je napustio 18. jula u 87. godini. Bane Marinkov je ovde, Bane koji je radio i sarađivao sa Ljubom. Evo, Ljubo, pričali smo o tome kakav je...
Nije Ljubo, nego Bane.
Bane, Bane, pričali smo o tome kakav je Ljubo bio i kao kolega i kao urednik. Evo, sad ćemo da čujemo insert. Ja sam izmontirala jednu emisiju koja u stvari se dodele Crnog i zelenog lista 1990. godine. To su znači priznanja za 89. godinu i tu se vidi nekoliko specifičnih stvari koje ćemo kasnije da prokomentarišemo.
Je li ko to tamo zagađuje? Da, zagađuje.
Radio TV Revija, Beogradski televizijski program i ekološki magazin Čekajući vetar drugog programa Radio Beograda zajedno u akciji.
Tražimo zagađivača godine.
Crni list.
Na predlog Republičkog sanitarnog inspektorata i Društva za zaštitu i čistoću vazduha Srbije.
Biće dodeljen najvećim zagađivačima vodotokova i vazduha u Socijalističkoj Republici Srbije.
Svetske agencije javljaju da je Čekajući vetar program koji razmišlja preventivno sa blagim pogledom na trenutnu situaciju.
Zeleni list.
Namenjen je radnim organizacijama i pojedincima
koji štite i unapređuju životnu sredinu.
Pozivamo radne ljude i građane da svojim predlozima pomognu u otkrivanju zagađivača.
Predloge dostavljati na adresu Ekološki magazin Čekajući vetar, drugi program Radio Beograda, ulica Hilandarska 2, 11.000 Beograd.
Čekam reku da postane bistra i naselja da nam postanu čista. Čekam vetar da dune na metar i pročisti zagušni vjetar. Čekam vetar, al to je tek deo emisije što se smelo bori da razmakne udovički veo i da potok veselo žubori. Čekam vetar, al to je tek deo emisije što se smelo bori.
Kao što vidite, svet ne može da se zamisli bez ovakvih akcija, koje nisu samo propaganda ekološke kulture, već teška borba za zdraviju životnu sredinu, za svet u kome se ne bi živelo samo da se preživi. Danas, nažalost, živimo u toliko zagađenoj životnoj sredini da ni mehur sapunice više nije pozlaćen ili plav, nego siv ili crn. O nebu da ne govorim. Ako ovako nastavimo, uskoro ćemo i vazduh da vidimo, posebno u Beogradu. No, moramo biti neprekidno budni kad je jeziv u životnoj sredini. U toj budućnosti dogovorile su se tri redakcije. Ekološki magazin Čekajući vetar drugog programa Radio Beograda, Radio TV Revija i Beogradski televizijski program da pokrenu akciju kojom će otkrivati zagađivače, uticati na promene, da promene svoje ponašanje na bolje, da preduzimaju mere zaštite životne sredine. U ovom nimalo lakom zadatku odlučili smo da konačnu odluku ko će poneti epitet crnog, a ko zelenog znaka, poverimo stručnjacima u Republičkoj sanitarnoj inspekciji i Društvu za čistoću vazduha Socijalističke Republike Srbije. Time smo u velikoj meri izbjegli moguće greške u procjenjivanju ko je stvarno zaslužio crni, a ko zeleni list. Razume se, dobitnicima crnog lista nije po volji, jer smatraju da nisu zagađivači godine, da ima većih i opasnijih. Ovakve reakcije su sasvim prirodna pojava, rekao bih, ali što bi narod rekao, ljutnja je rđav savjetnik. Ovde i sad greške se ne mogu naravno ispravljati, stručnjaci i javno mnjenje su rekli svoje i naš je zadatak da njihove odluke saopštimo. Ovu našu akciju i ovaj naš skup želi da pozdravi gospodin Nabuaki Oda, direktor Centra za informisanje organizacije Ujedinjenih nacija. Izvolite.
May I first of all congratulate you, Radio Belgrade.
Gospodin Nabuaki Oda je na početku uputio čestitke Radio Beogradu za održavanje ovakve svečanosti. Gospodin Oda je također odao priznanje i dobitnicima nagrade Zeleni list, ali i onima koji su izabrani kao nosioci crnog lista, uz obrazloženje da svi mi delimo njihovu nagradu. Svest o toj nagradi upotpunjuje borbu za zaštitu okoline. Atmosfera je zaražena raznim ljudskim delatnostima. Stvara se efekat staklene bašte, uništava se ozonski omotač, šume nestaju pod kiselim kišama. Ujedinjene nacije aktivno su uključene u zaštiti okoline raznim svojim programima. Ujedinjene nacije također dodeljuju nagradu Global 500 za izuzetan doprinos u zaštiti okoline. Neke od jugoslovenskih organizacija i stručnjaka uvršteni su u spisak nosilaca ove nagrade. Prošle godine je to bio pokret Gorana Srbije, na primjer. Predložen je i grad Beograd. Poboljšanje zaštite okoline počiva na svima nama, a ne samo na ovim organizacijama i pojedincima, podsjetio je gospodin Nobuaki Oda. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Perez de Cuellar nedavno je u Moskvi rekao da zaštita okoline počiva na našem stavu prema njoj, a koji inače treba u osnovi promeniti. Zato bih ponovio moje čestitke vama zbog tog učinjenog koraka napred u promjeni sadašnjih odnosa prema okolini, rekao je na kraju gospodin Nobuaki Oda, direktor Informativnog centra Ujedinjenih nacija u Beogradu.
Therefore, I would like to congratulate you again that you are stepped up with this action to change everybody's attitude. Thank you.
A sada zagađivači vazduha, po odluci Društva za čistoću vazduha Socijalističke Republike Srbije za prošlu godinu su naftno-hemijski kompleks Pančevo. Našu molbu da uručuje crne i zelene listove prihvatio je i, da kažem, novi ministar ekologije u Srbiji, dr. Pavle Todorović. Izvolite. Ja bih vas zamolio najprije da se predstavite našoj publici.
Ja sam Vasilije Radunović, vršilac dužnosti direktora Azotara iz Pančeva.
Čini mi se da ste vi jedini iz ovog kompleksa koji ste došli ovdje.
Azotara je samo jedan deo naftno-hemijskog kompleksa koji se bavi proizvodnjom veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja. Pre svega, ovo je retka prilika da se o Azotari Pančevo bilo šta, da kažem, kaže i da se pokaže neko interesovanje, makar da je reč i o akcijama ove vrste i dodeli priznanja kako je ovo danas. Konkurencija je očito velika, ali imamo svoje mišljenje o tome ili su pa kriterijumi bili blagi ili neprecizni. Mi prihvatamo uslovno ovo priznanje, ali držimo do reči iz vašeg uvodnog dela da će stručnjaci na bazi činjenica utvrditi pravo stanje. Mi ispred Azotare želim da kažem da smo u posljednjih 10 godina učinili na planu smanjenja emisija amonijaka u smislu smanjenja za 4 do 5 puta. Također smo smanjili emisiju azotnih oksida i držimo je na nivou od 70% projektovanih vrednosti. Uložili smo značajna sredstva i bez obzira što je to možda ovdje nepopularno, smatram da ovo priznanje koje se nama dodeljuje za sada treba da podelimo i sa predlagačima. Iz prostog razloga što za celu 89. godinu nisu ni došli u Azotaru Pančevo, a za Pančevo ne tvrdim. Ne znam. Da vide koji su problemi, kako to radimo i ostalo. Zatim, da se zahvalim i Saveznom izvršnom veću svim postavama u posljednjih 10 godina kada je reč o proizvodnji azotnih đubriva i đubriva uopšte, jer su maksimalno doprineli da ova industrija dođe do prosječkog štapa i da uprko svemu što smo učinili na planu zaštite čovekove sredine ipak dobijemo ovo priznanje.
Držo Dunoviću, hvala vam. Ja mislim da ste zaslužili jedan veliki aplauz.
Ja moram nešto da kažem. Mi imamo ovde mnogo hrabrih. Nas dvojica smo i mnogo hrabri ovde. Ja zašto sam prihvatio ovaj mandat, a drugo što je došao ovde da ovako razgovara. Sam dolazak vaš ovde, za mene je ohrabljenje da ćemo raditi dalje na unapređenju sredine. Držite se, borite se.
Velika obaveza.
Velika obaveza.
Ja bih želeo da ovo dobodine ne dobije niko.
A zamislite ovakav jedan.
Niko da ne dobije to.
Živjeli.
Hvala. Evo, čuli ste naftno-hemijski kompleks u Pančevu. Dobio je crni list, ali pitam Dejana Patokovića, Dejane, zašto?
Ja bih prvo rekao da je ova ideja za dodeljivanje crnog lista sjajna. Mislim, priznanje za zagađivanje čovekove sredine, ali mislim da akciju treba proširiti. Zašto ne bismo dodeljivali, recimo, pored crnog lista i crni mikrofon? Verujte, za mikrofonima se često također zagađuje čovekova okolina. Što se tiče Pančeva, konkurencija je zaista bila žestoka, međutim mislim da ova nagrada u stvari, pazite, što oni zagađuju čovjekovu sredinu, krajeve također, mislim nije važno, čovjek je i dalje naše najveće bogatstvo, pa makar bio i zagađen, ali ovo je sada velika šansa za malu privredu. U Pančevu se očekuje da bukne broj fabrika koji će recimo proizvoditi kiseonik u tetrapaku, a u svaku kutiju tog kiseonika dobila bi se ona bombonica bronki, jer ipak lakše se diše.
Dužnost mi je da vam kažem da smo dobili telegram iz Petrohemije, koja je u sastavu naftno-hemijskog kompleksa, u kojem se negira odluka Društva za čistoću vazduha, smatraju da im je potpuno nepravično dodeljen crni list. No, taj ćemo telegram prvo čitati u emisiji u ekološkom magazinu Čekajući vetar već u nedelju.
Uopšte tekuće vode pravite od reka naftovode, isto i more i polja rodna, za zagađivanje su veoma zgodna. A čemu nam uopšte tekuće vode pravite od reka naftovode, isto i more i polja rodna, za zagađivanje su veoma zgodna. Gde god nađeš zgodno mesto, bacaj stare gume, kese i resto. Gde god nađeš zgodno mesto, bacaj stare gume, kese i resto. Gde god nađeš zgodno mesto, bacaj stare gume, kese i resto. Gde god nađeš zgodno mesto, bacaj stare gume, kese i resto.
Da, Ljubo Vujsić je voleo da postoje muzičke numere koje su isključivo pravljene za emisiju Čekajući vetar. Ovo je jedna od
dve
takvih.
Dve smo čuli
da, da, i to je Ljubo Ninković uglavnom sa njim sarađivaju
i radi. Samo to govori da su bila potpuno drugčija vremena, koliko se ozbiljno shvatala zaštita životne sredine i ekologija uopšte. Ovo je emisija koja je jedna od retkih emisija u Radio Beogradu koja ima komponovanu špicu. Dakle, špica ekološkog magazina je komponovana samo za ovu emisiju. I ove muzičke numere koje smo sad čuli iz ovog priloga su takođe komponovane za ovu emisiju. To govori o odnosu i kuće i društva, ako hoćete, na kraju krajeva, prema ekologiji. Naravno, nije se mnogo promenilo, problema sijaset i dalje iz oblasti ekologije, ali krenulo se sa mrtve tačke i to uveliko, naravno.
Iz ovih inserta se vidi da je emisija vrlo ozbiljno rađena ta dodela. Meni je zanimljivo i to što je predstavnik Ujedinjenih nacija tu, što je došao i dobitnik Crnog lista, koji je govorio onako kako je govorio, koji je govorio o problemima koje oni kao kompanija imaju. Sve je onako nekako i živahno i one špice na početku i očigledno da je Ljuba volao da to tako prosto nekako
da bude
tiše,
vrcalo,
živi,
da bude vrcalo. Pa i sam Ljubin govor, čuli ste ga, dosta brzo govori, znači tempo je, Ljuba je tražio tempo i u emisiji i naravno i privatno, da ne govorimo sad o tome. Šta sam još htio da kažem? Evo, u ovom delu, na samoj dodeli, gostova je jedan od prvih ministara zaštite životne sredine, odnosno prvi ministar zaštite životne sredine, pa od tada nadalje do dan danas svi ministri ekologije, odnosno svi ministri zaštite životne sredine su učestvovali u ovoj emisiji. Imali smo tradiciju, naravno, da za poruku za novu godinu uvek slušalcima daje, u ovoj emisiji naravno, daje ministar životne sredine. Ajde da pomenemo, nemamo mnogo vremena, da pomenemo i to da je Ljuba mnogi stvari pokrenuo. Recimo, dodela kondoma, Ljuba je bio jako ponosan na to. Nije besplatna podela kondoma slušalcima. Nije to bitno. Bitno je to da se u medijima uopšte prvi put otvoreno govori o HIV-u i AIDS-u, o bolestima, i to je ostalo i dan danas, da je otvoreno za sve slušaoce, za sva pitanja, tako da eto, Ljuba je i tu postavio neki koren, pa smo mi dalje to gradili i nadogradili.
A pre svega ovoga, on je...
Ljube, ja sam na početku rekao da je bio svestran. Pomenuo sam neke od... Nisam pomenuo, recimo, veliku predstavu, to je TV Feljton, dokumentaristička emisija o radnicima iza kulisa u Narodnom pozorištu. Nemam vremena sad o tome da govorim, ali ajde da pomenem ovo što većina kolega ne zna za Ljubu Vujsića. Ljuba Vujsić je bio i pevač. Ljuba Vujsić je pevao šlagire i koliko znam, Ljuba je učestvovao i na Opatijskom festivalu, bio je predstavnik Radio Titograda. I ja sam, dok sam radio, to je bilo pre 30 godina čak, pronašao tu Ljubinu numeru i pustio je jednom u emisiju, sad se ne sjećam koju sam emisiju u to vreme radio, i pustio i rekao Ljubi, on je bio zapanjen, pa odakle ti znaš da sam ja pevao, pa rekao kakav bi ja bio novinar da nisam iskopao to, i bio je onako zadovoljan što se čula ta pesma, a pesma je Još jednom da se rodim.
Bane, hvala ti.
Ti lijepa si i ljubka kao svježe, al ljubav tvoja bode kotr ruže. O, zašto sad se zaljubih u tebe i izgubih mir tebi dadoh sebe. I kada nisi tu, ja u mom ludom snu još čekam tebe, pričam, pjevam na sam glas. Još jednom da se rodim, svijete mili, ja ću tvoj biti sam, samo tvoj. Iako nekad odem novoj sreći, ja ću svud tražit tvoj oka smijer. Znaj, kad bih opet na ovaj došao svijet, ja tvoj bih bio i opet ubro cvijet. Dok svakoj ženi pričao bih sam, ja tvoj bih bio vječno noć i dan. Još jednom da se rodim, cvijete mili, ja bih srcem bio samo, samo tvoj. Još jednom da se rodim, svijete mili, ja ću tvoj biti sam, samo tvoj. Iako nekad odem novoj sreći, ja ću svud tražit tvoj oka smjer. Znaj kad bih opet na ovaj došao svijet, ja tvoj bih bio i opet ubro svijet. Dok svakoj ženi pričao bih sam, ja tvoj bih bio vječno noć i dan. Još jednom da se rodim, svijete mili, ja bih srcem bio samo, samo tvoj. Ti oprosti mi što za mnogo drugih žena znam, ali ponovo da se rodim, snivo bih na sad.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Posle mnogo godina Srbija je dobila samostalno ministarstvo za ekologiju i zaštitu životne sredine, što bi trebalo da znači veću posvećenost države i korak napred. Čućete razgovor sa ministrom ekologije Goranom Trivanom.
Rekli ste u jednom intervjuu da je Srbija sada gde su bile razvijene zemlje pre 25 godina. Pre 25 godina pa i 30. Srbija i tadašnja Jugoslavija su bile na sjajnom putu, rekla bih. Vi ste još 1985. bili član Republičkog društvenog saveta za zaštitu životne sredine. Kažu oni koji su kao novinari pratili teme o kojima se tu govorilo, da je bilo jako inspirativno o termoelektranama, o različitim ekološkim problemima. Pre toga još iz 75. Srbija ima rezoluciju o zaštiti životne sredine. 89. osniva se nešto što se tada nije zvalo ministarstvo, koliko sam shvatila, sekretarijat, sektor ili nešto slično. Vi ste, eto, koliko godina, nadam se da niste sujetni kad su godine u pitanju, da ne brojim koliko godina je prošlo, 30. Još ako tome dodamo da je Srbija, odnosno Stara Jugoslavija, inicirala 5. jun kao dan svetske zaštite životne sredine, to stvarno zvuči fantastično. Kako vama iz ove perspektive izgleda to vreme? Jel se sećate ponekad svog članstva? Vi ste kao predsednik omladine tada bili u tom društvenom savetu i bili su tu i predstavnici fakulteta i...
Divno je što se neko seća svega toga i što je neko pronašao podatke koji bi mogli da budu jako značajni za javnost. Za mene su oni značajni u tom smislu što ja njih sve držim u glavi i što imam potpunu svest o tome da ništa ne počinje od mene. Smatram da je to u Srbiji veoma važno, jer Srbija je zemlja u mnogim stvarima diskontinuiteta koji su nas i doveli do ovde. I to je indirektni odgovor na ovo što vi sada pitate. Da, naravno, sećam se svega toga i ja sam učio od ljudi koji su bili od mene i pametniji, i stariji, i iskusniji i vodili su politiku zaštite životne sredine onda kada se o tome čak i u svetu nije sanjalo. Pri čemu možemo da dodamo podatak da je tadašnja Jugoslavija, čiji smo mi pravni sledbenik kao Srbija, još 1948. godine osnovala Zavod za zaštitu prirode u Srbiji. Dakle, mi se de facto zaštitom životne sredine formalno i de jure na taj način bavimo od 1948. godine. Šta se desilo među vremenu, to je sad pitanje za sociologe, istoričare i sve ostalo, ali dijagnoza je po meni vrlo jednostavna. Da promene u globalnom društvu, na planetarnom nivou, koji su se desile posle rušenja Berlinskog zida, su bile tektonske promene u civilizaciji, uopšte govoreći, i da se svaka zemlja u tome snalazila kako je znala i mogla, bez obzira na sve teškoće koje su se dešavale, a dešavale su se u većem delu sveta. Mi smo bili u delu Evrope koji je tada bio vrlo zanimljivo tretiran od strane spoljnih, pa i unutrašnjih, kako se to kaže, faktora. I ono što je najgore u celoj toj priči, da smo mi potrebe za reformom društva u tom stihijskom naletu različitih ideologija, ideja, bolje reći, u stvari izgubili kompas. I da smo zapravo porušili sistem vrednosti. Jer ovde sada ne pričamo o tome da li je na vlasti u Srbiji ili tadašnjoj Jugoslaviji bila nekakva levičarska ili desničarska ideologija. To nema veze sa ovim što sada govorim. To ima veze sa sistemom vrednosti, civilizacijskim sistemom vrednosti, koji kao da jedino nije poštovan u zemljama ovog regiona, ne samo Jugoslavije, mislim na širi region. Dobili smo poplavu nemorala i na drugoj strani smo dobili poplavu rušenja svega što je bilo deo prethodnog sistema. Ne kritički, zato što ne postoji sistem na svetu u kome je sve loše. Trebalo se sačuvati sve one stvari koje su dobre za državu, za građane, za sve nas. I mislim da se tu krije odgovor na pitanje zašto smo mi sad ovde, a 80. i neke ili 90. smo bili ovde ili onda. Zato što smo porušili taj sistem vrednosti i mi tu sad ne možemo mnogo da učinimo. Osim da mi koji smo plaćeni da radimo ovaj posao, a usput moram da kažem da ja i da nisam plaćen za ovaj posao, ja bih ga radio. To je ipak više od posla.
Da, vi ste završili Šumarski fakultet i eto, čitav svoj radni vek se bavite onim što spada u oblast zaštite životne sredine. E sad, mi smo počeli 1991. godine, Ministarstvo za zaštitu životne sredine je bilo posebno ministarstvo. Onda smo morali da čekamo mnogo godina. Ovo ministarstvo je pripajano i ovom i onom. Jasno je kako je to moglo da izgleda. E sad je ponovo samo. Kako vi vidite to? Da li mislite da je namerno to bilo tako da ne postoji ministarstvo koje bi bilo isključivo za zaštitu životne sredine, ili je to prosto odraz nebrige i nemara? Meni je delovalo sada, pre nego što je rečeno da ste vi izabrani, kao da se deli ministarstvo, evo da podmirimo neke ljude, evo hoćeš ministarstvo, evo ti ministarstvo. Neki ljudi koji su pominjani pre toga, stvarno uz dužno poštovanje, ali nemaju nikakve veze. Možda su oni privatno fini ljudi koji ne bacaju papiriće, ali ne bih rekla da se razumeju to. E, onda ste vi izabrani, videlo se da ipak to nije potpuno bez razmišljenja. Pretpostavljam da ste, i dok ste bili u gradskom sekretarijatu, da ste razmišljali, imate vi svoj stav o tome što mi nismo imali zasebno ministarstvo, zašto ga sada imamo, je li možda došlo neko vreme, ili je sve samo pritisak Evrope. Koliko mi uopšte, kada su donosioci odluka u pitanju, imamo svest o tome šta treba da radimo, ne zbog Evrope, zbog sebe.
Pa još dugo ćemo mi biti Don Kihoti. I kad kažem Don Kihoti, onda to može da zvuči nerazumljivo ili bar nejasno, zbog toga što je pitanje da li Don Kihoti ima uspeha u onome što je radio. Ili Sizif, recimo. Ali ja mislim da smo mi pregurali taj moment i da negde idemo dalje. Katastrofalne odluke koje su donošene od kraja 2000. godine na ovamo, kada je ministarstvo počelo da bude pripajano nekim drugim ministarstvima, su pitanje neočekivanog nerazumevanja za Evropejce koji su došli na vlast posle oktobra 2000. godine. To je, dakle, za mene neočekivano nerazumevanje važnosti teme koja je životna sredina. Životna sredina je tema broj 1 u Evropskoj uniji. To se vidi po standardima, po politici koju vode. Dakle, ja sam bio iznenađen. Mnogi od tih ljudi koji su tada upravljali ovim ministarstvom koje je tada pripajano drugim ministarstvima, ja znam, i nikako se nismo razumeli. Ali mislim da je to bilo i pitanje, osim nedovoljnog razumevanja, i pitanje dnevne politike, da smanjite broj ministarstava. To je demagogija. Kakve veze ima da li imate jedno manje ili više ministarstvo, naročito kada je reč o ministarstvu za zaštitu životne sredine. Dakle, nerazumevanje i demagogija. Ono što je posljedica toga što imamo, to je da se na mestima sa kojih je rukovođeno ovim sektorom izređala jedna galerija nekompetentnih likova. Ne kažem ja da to nisu bili pametni ljudi, ali vrlo lako, ako se bilo ko suprotstavi ovoj izjavi, će mu utvrditi ko je tu bio kompetentan da se bavi ovim poslom. Ovo ministarstvo je uspostavljeno tamo početkom 90. godina. Na čelu tog ministarstva je bio kompetentni doktor Pavle Todorović. I ponosan sam da to kažem. Kogoda je iz kogoda je političkog milija, jer ovo sa politikom nema veze. Ovo je pitanje naših života. Prema tome, dnevna politika može da ima veze samo u toliko, kako ste vi aludirali, sa donošenjem političke odluke da se ministarstvo osnuje, podrži, saplete i tako redu. Dakle, prošlo je 15-17 godina od zadnjeg postojanja zasebnog ministarstva za životnu sredinu. Šta se desilo umeđu vremenu? Za 15 godina se desilo da je tema životne sredine postala tema broj 1 u svetu. Ona je rasla, ona nije pre 17 godina bila na istom mestu gde je sada, bila je nešto niža, to je normalno, postoji neka geneza. Dakle, umeđu vremenu ta tema iz godine u godinu je postajala važnija u svetu i sad u politici gledano imate da je poslednjih godina u izbornim kampanjama od Amerike pa do zapadne Evrope bila tema broj 1, klimatske promene i tako redom. E, to se mnjenje prelilo naravno i kod nas. A mi koji se bavimo tim pitanjima ovde smo učinili sve što možemo da dokažemo da je tako i da svojim radom pokažemo koliko su to važna pitanja. I čini mi se da smo uspeli. Na kraju, posle 17 godina, vi sad imate situaciju da prvi put, koliko ja pamtim, i moguće da me sećanje vara, mi imamo unisono da je stručna javnost, civilni sektor, političari i najvažnije, mediji su unisono bili za to za formiranje Ministarstva životne sredine. Po mom mišljenju, nikada se tako nešto nije desilo i nema srećnijeg čoveka od mene da smo uspeli da dođemo do tog nivoa, da smo svi zajedno bili za to da se formira ministarstvo, nevezano za to ko će biti na čelu tog ministarstva. I nije bilo pitanje podkusurivanja ovih stranačkih potreba za ministarstvima, kao što ste i sami zaključili. Momci koji vode državu, a to su Dačić, Vučić i ima ih još nekoliko, su ljudi koje ja poznajem 25-30 godina. Mi se jako dobro poznajemo i oni jako dobro znaju čime se ja bavim, a ja ih 25 godina nisam puštao na miru, presirajući da je ovo pitanje najvažnije pitanje od paradigme svega toga što je recimo pušenje, gde sam ih apsolutno maltretirao da se ne puši, da je zabranjeno, nemojte to da radite tako redom, praveći od toga zaista paradigmu zaštite životne sredine, to sam radio svesno. Tako ti momci stvari znaju i mi se unazad 3 godine dogovaramo kada ćemo to uraditi, kada će biti pravi moment da se to desi i mislim da ovo nije pravi moment za to, ja mislim da je ovo zadnji moment bio da se to desi.
A da li će tim momcima koje ste nabrojali da se dopadne kada krenete, da i od mene tako, a ne, mislim, kako ko? Kada krenete u posao, niste naivni, znate šta vas čeka, većina ovde problema u Srbiji je uzrokovana moćnicima koji imaju pare i baš ih briga, oni će da rade šta god hoće i to pod okriljem države, institucija. Pritom umeju da budu veoma nezgodni ako im se interesi na bilo koji način ugrožavaju, a u svakom tom interesu u stvari je profit u pitanju.
Pa jeste, gospodin profit je u stvari moj glavni protivnik, planetar. Da nije potrebe za profitom, ne biste imali ovoliko zagađivanja životne sredine. Mogu da vam naređam stotinu problema koji su se desili kao posledica potrebe za profitom u direktnom narušavanju životne sredine. Dakle, upravo ste. Profit je glavni protivnik u celoj toj priči, ali baš mi briga. Zato što ja jesam svestan toga da se ponekad moraju praviti različiti kompromisi, postoji modaliteti kako rešavate neka pitanja, ali ako pojednostavimo stvari, a koga ja ovde zastupam? A koga ministarstvo ovde zastupa? Pa građane, mi zastupamo ovde sva živa bića. I savršeno me ne interesuje da li će bilo ko od onih kojima je profit glavni motiv imati stav ovakav ili onakav. Ja sam spreman da razgovaram. Svi ljudi koji se bave zaštitom životne sredine u svim državama na svetu, koji su deo sistema, dakle deo vlade, su najmanje deo vlade u stvari. Mi više spadamo u neku vrstu civilnog društva. I kad se to shvati, onda stvari postanu mnogo jasnije, zato što prvo pitanje koje dajete odgovor, da li vi morate personalno da budete tu? Ne morate. I drugo pitanje, osim toga koga vi u stvari zastupate, ko vas podržava, dokle god se ponašate pristojno? Pa podržavaju nas građani, mediji, profesija, malo li je? Ja mislim da nije. I da meni lično, osim mog životnog opredeljenja, to zapravo čak i nije opredeljenje, to je prirodno stanje stvari mog duha. Ja sam srećan zbog toga što imam svest o tome da čitava vojska zainteresovanih ljudi, a to su svi ljudi, gotovo bez izuzetka, stoje iza nas i da mi zapravo imamo najveću vojsku iza sebe. Samo je pitanje vaše lične hrabrosti ponekad ili lične preduzimljivosti, da budem malo mekši, u tome koliko ćete zaista istračati na teren i nekad reći ovo ne može ovako.
Vi ste pozvali građane da ako recimo neko zagađuje u njihovoj sredini, da slobodno traže dozvolu da se uvere da li
ta firma ima dozvolu od države i ako im oni to ne daju, da se oni upute dalje, dakle da imaju pravo da se obrate opštini, imaju pravo sve do ministarstva. I već su neki to uradili. Je li vas neko pozvao?
Nije još, od kad smo u ministarstvu nije još, jer do duše u ovom trenutku i ne mogu da nas lociraju, jer ne znam gde smo. Ali to ćemo rešiti za neki dan, sve to ide svojim tokom. Dakle, tih primjera imam iz Beograda koliko hoćete. I sekretarijat koji sam ja tada nasledio kao jedan divan sekretarijat i otvoren, najotvoreniji prema građanima, mi smo to naravno nastavili da radimo. Svakim problemom smo se bavili. Često smo uspeli da rešimo problem, ponekad i nismo uspeli da rešimo problem, zato što i naš, kao i svaki društveno-pravni sistem je i komplikovan i postoje nadležnosti. Iskreno rečeno, najčešće nismo ni nadležni za pitanja zbog koji su se građani obraćali. Ali mi ne hajemo za to. Zato što svaka briga bilo kog građanina, bez obzira na nadležnosti, briga koju treba poštovati. Ja sam od gore spomenutog gospodina Pavla Todorovića naučio, još tamo 1991. i 2. godine, da javna informacija o kvalitetu životne sredine, koliko god da nam je nezgodna, jer nam se čini da gađa nas koji se bavimo životnom sredinom, je zapravo naš najbolji saveznik. I tu se vraćamo na ono pitanje podrške koju vi zapravo imate od građana, jer kada je informacija javna, onda dovedete u situaciju ljude da su zadovoljni ili nezadovoljni. A ako su nezadovoljni, oni će vas večito gurati da što više radite, da se ozbiljnije bavite pitanjima za koje ste u ovom slučaju plaćeni, volite ih, bez obzira da li je reč o državnom, civilnom sektoru i tako redu. Mi ćemo i dalje insistirati na tome da informacija bude javna i da građani reaguju na svaku nepravilnost koju vide, jer nemoguće, država ni jedna nema kapaciteta da može da, recimo, ima inspektora na svakom mestu. Pogledajte kakva nam je Srbija. Zaprljana u mnogo stvari lošije nego što bi zaista mogla biti uz malo napora. I jedan od glavnih pravaca kojim ćemo se mi baviti je to pitanje insistiranja na svesti. Kako se mi ponašamo u svemu tome? Svest više nije problem, čini mi se. Sad treba da idemo, osim toga, jedan korak dalje. Šta dalje kada primetite ovaj dom? Pa pozovite lokalne organe, pa pozovite ministarstvo i, ponovit ću, inspekcija, ne samo ministarstva, nego i opštinske, ali evo, ministarstva, je sredstvo za sprovođenje politike životne sredine.
Ali, znate, u praksi je malo drugačije. U praksi inspektora prvo ima malo, drugo, to je još teže na lokalnoj sredini gde se ljudi poznaju, gde postoje i to da neko ima korist od toga da zaštiti nekog, a sa druge strane je i zaplašen. Preti se inspektorima, bilo je nekih ljudi koji su otvoreno govorili da jednostavno ne pada im na pamet da stavljaju svoj život na kocku da bi odradili posao jer znaju sa kim sa druge strane imaju posla. Kada je u pitanju zaštite životne sredine, nažalost, tu ima dosta ljudi koji su kriminalci. Dakle, mnogo tih aktivnosti prosto, eto, mami kriminalce, jer ima tu stvari koje su pare, ne znam, krivolov, neka firma koja se bavi ovim ili onim, pa sve radi nelegalno, pa ne znam, ne padim na pamet prečišćivače da kupe. Hoću da vam kažem da na lokalnom nivou vlada ume da vlada, ne kažem da je svuda tako, ali jednaka ubojština. Ljudi koji su u nekim udruženjima ili čak nisu u udruženjima, nego prosto žele nešto da urade za svoje mesto, za ljude sa kojima su, vrlo su usamljeni u tome jer se drugi plaše i jednostavno ne smeju da pokažu da se slažu sa njima. Dakle, ovi ljudi su ostavljeni na milost i nemilost. Njima institucije ne pomažu, znate kako to izgleda na lokalu. Tim ljudima stvarno treba zaštita. Jeste vi spremni na to, jer prosto znate vi za ovo, jer razmišljate, mislim, nije ekologija ptičice i cveće i to da li mi imamo para da sredimo otpadne vode ili da ih ne sredimo. Jeste, ali mnogo toga i ovo drugo.
Najvažnije u ovom trenutku za ovaj posao koji od sada radim pa nadalje je da ja dolazim iz lokala, da je Beograd najveći lokal, najveća lokalna sredina u Srbiji sa 17 opština i gde poznajem probleme savršeno. I sve o čemu ste govorili, sa nečim se slažem, sa nečim ne, ali stanje nije dobro. A bolje nego što je bilo ranije. I to je za mojih 9 godina u gradu, ja sam verovatno jedan od najkompetentnijih koji su u stanju da daju procenu kako je danas i kako je bilo pre 9 godina. Dakle, bolje. E, opet se vraćam inspekciji. Ali se vraćam i principima. Pa nijedan posao nije lagan da se radi kada pravite reforme i pravite rezove. Ali to nije samo kod nas slučaj, to je u mnogim razvijenim zemljama slučaj, jer se i one razvijaju, dakle idu dalje, prema tome stalno su neki prelomni trenuci. S tim što su oni uređeni nego mi ćemo preskočiti ovih gore spomenutih opet 25 godina tako što ćemo biti pametni. A što se ovoga tiče, pa ipak se nešto menja. Ili je pokušaj da se menja. Ajde da vidimo. Ja imam potpuno svest da se sa mnom na čelu ministarstva sve menja. Zbog logike. Zbog postupanja. Zbog načina razmišljenja i načina rada. Ja nisam u stanju privatno. To je pitanje mentalnog sklopa. Nisam u stanju da beskonačno tolerišem stvari koje su jasne kao dan, da nisu dobre. I to će da ima reperkusije na sve ljude koji rade u ministarstvu. Ko nije spreman da sebe lično založi i svoj život, kako ste vi rekli. Životi nisu ugroženi ljudima koji se bave životnom sredinom, to pouzdano znam. Jer ja sam na čelu te piramide 9 godina bio u Beogradu i za 9 godina jesam imao različitih i najoštrijih sudara do više puta do smenjivanja. Ali kakve veze ima? Da li ću ja biti dalje sekretar ako ja popustim na pitanju koje nije za popustiti? I šta se desilo? 9 godina u kontinuitetu, što za Srbiju nije baš uobičajeno. Dakle, kada iskažete čvrst stav, vi prvo na taj način obeshrabrite deo ljudi koji uopšte neće da vas pritiskaju. A oni koji se usude da to rade na temelju neispravnog postupanja, morat će da udare glavom u zid. Ili ću to morati ponekad ja da uradim. Ali kakve veze i to ima? Ja se ne plašim toga. Ali ja, što se mene lično tiče, nemam problem te vrste. Ja imam problem da ubedim ljude koji rade sa mnom da tako moraju da rade. I sad dolazimo na ključno pitanje. Ključno pitanje je ko će to da radi sa mnom. Koga će to da izabere da radi sa mnom, to je pitanje tima. To su pre svega pomoćnici ministra, državni sekretari, načelnici. A onda je ključno opet pitanje, a ko to radi u inspekciji? A kakva je to inspekcija? I moj razgovor sa njima će tek da sledi. Mi smo započeli, mi smo se videli i nisam ja siguran da se baš njima dopalo što sam ja baš došao ovde. Zato što ja sve ovo čemu vi aludirate samo znam odlično. Ne bih volio da se desi da ja saznam takve stvari koje su nečiji posao. Ko nije u stanju da sprovodi zakon? A reći ću i to u par rečenica kako se sprovodi zakon. Ne treba da bude na tom mestu. Ima u administraciji dovoljno mesta za one koji nisu dovoljno hrabri ili spremni da sprovode zakon. Dakle, sa takvima neću da radim uopšte. To me ne zanima. I mogu da ih premeštam gdje god. Ali sam mnogo sklon tome da inspekciju pojačamo brojem ljudi, da Srbiju pokrijemo. Evo, u ovom trenutku se bavimo time, očekujem razumevanje u vladi za takve stvari. Dakle, moramo da povećamo broj ljudi, da povećamo njihovu opremljenost tehničku i da povećamo njihovu opremljenost mentalnu, ostručenost, da tako kažem. I jako bih volio da ima mogućnost da par desetina mladih ljudi dovedemo baš u inspekciju. I sad će neko reći, kako, zašto mladih, kad oni nisu dovoljno iskusni, pa baš zato.
Postoji neke obuke za inspektore.
I redovno sveče.
Ali nadam se da ćete im dati, pored svega ovoga, i podstrek i leđa. Da znaju da su i oni zaštićeni.
To sam im već rekao. Dakle, pošto smo tek započeli razgovore, dakle, prvo što sam im rekao to je da ću pokušati da ih ojačamo na svaki način. Kao što sam i rekao, kadrovski, brojčano, oprema i tako dalje, tako dalje. A druga stvar koju sam rekao iza toga da ukoliko budu radili čestito svoj posao, a to mora da se desi, to nije retoričko pitanje, to će morati se desi, da računaju sa mnom kao sa, ne samo sa svojim šefom, nego sa svojim prijateljem, jer dokaze za sve ovo o čemu sad razgovaramo imam u Beogradu. Neće niko biti prepušten sebi samom. Imaće moja leđa u svakoj situaciji koja bude neuralgična i u toj svakoj situaciji koja se bude desila, mi ćemo izaći na kraj. Ono što je metod koji inspekcije počinju da primenjuju poslednjih godina je metod koji nije samo batina. Dakle, inspekcije će morati sada da primenjuju ono što piše u zakonu. A mi smo to u Beogradu naslepo testirali, prosto rukovodeći se sopstvenim iskustvom i intuicijom. Nemojte kažnjavati ljude u prvom dolasku. Ljudi dobrim delom i ne znaju šta sve treba da urade. To ih ne amnestira da moraju, ali ne znaju. Suočimo se sa realnošću. To što moraju da znaju, zakon kaže da moraju da znaju. Ali u praksi to nije tako. Šta to znači? Jednom ćete otići da ih obiđete. Kažete, dobar dan, evo mi smo došli iz inspekcije da vidimo šta vi tu radite i da vam pomognemo, da vam kažemo šta sve treba da imate i šta sve treba da ispunjavate. Pa onda u dogovoru sa tim nekim dođete sledeći put za, ne znam, rok od 2-3 meseca, koliko je potrebno da se neke stvari elementarne reše. Tada ponovo dođete kod njih. To i dalje nije onaj kruti metod. Ponovo razgovarate sa njima i vidite gde su imali probleme i ponovo u dogovoru sa njima dolazite do nekog termina kada ćete ponovo doći, ali u pravu inspekciju, koja nosi posledice sa sobom, koje su pravljenje zapisnika i ako nešto nije u redu, zna se, podnose se prije. Moramo da idemo i tim putem obrazovanja. I to nije teško. Možda će da traži malo vremena, ali toliko smo mi vremena već izgubili za razne stvari da uopšte ne brinem što ćemo izgubiti nekoliko meseci, godinu dana, sasvim sve da dođemo do toga da ljudi znaju što treba da rade, da imate jedan pristojan odnos prema njima i kada počnete da kažnjavate što smo radili u Beogradu, oni sami kažu, vi ste potpuno u pravu, mi to moramo da uradimo, zaslužili smo da budemo kažnjeni, ako može da bude kazna samo nešto manja, ili ćemo mi sve jedno to uraditi. Taj metod je u Beogradu počeo daje rezultate.
Ali to znači da nešto počinje da se benje kad su u pitanju veliki igrači, kumovi, prijatelji i ostalo koji su tu negde sa vrhom vlasti u nekim odnosima i koji su naviknuti da za njih ne važi ono što važi za običan svet.
Pa promenilo se, odnosno menja se u pravosti, menja se taj ugao i ona možda i nije najvažnija, ali meni negde bude uvek važno da skrenem pažnju da ti ljudi koji danas negde odlučuju, to je generacija ljudi od 30, 40 godina, 50 godina, dakle uglavnom su mlađi od mene, ali to je generacija koja bolje razume važnost životne sredine nego što su razumele generacije moja i starije. I to mi sad daje za pravo da, gledajući taj proces, da oni sve bolje i više razumiju celu tu priču, shvatim da je to pitanje i ličnog obrazovanja, ali i istovremeno generacijsko pitanje, jer vi danas u svakom vrtiću, u ovom trenutku kad pričamo, imate u svakom vrtiću i svakoj školi postoji tema koja formalno ili neformalno bude obrađivana, koja se zove ekologija, zaštita životne sredine, dakle, u moje vreme toga nije bilo. Vidi se ozbiljna razlika u svemu tome i utoliko je sada lakše i raditi ovaj posao i zato kažem da je sada bio zadnji čas da se ovo uradi, da se institucionalizuje jedna vrsta energije. Nije to sad samo pitanje posla. Posao će biti ogroman i to je posao koji se nikada i neće završiti, koji niko nikada neće završiti, ali je važno da se pomerete ključne tačke, pre svega u razumevanju, a Srbija pokazuje u ovom trenutku da ima rezultate u smislu da najveći zagađivači poput Elektroprivrede Srbije su istovremeno najviše para. To su stotine miliona evra u poslednjih 10 godina uložene u zaštitu života sredine od strane Elektroprivrede Srbije. To ranije niste mogli da sanjate. Dakle, imamo rezultate, mnjenje se značajno menja i sad smo stvorili institucionalne uslove do kraja da bismo mogli da ovaj proces vodimo kompetentno, nadležno i, kako bih rekao, sa verom da možemo postići neke cilje. I moguće, ja sam stvarno optimista.
Radio Beograd. Program kulture i umetnosti.
U ekološkom magazinu Čekajući vetar Beograda 2 slušate razgovor sa ministrom ekologije i zaštite životne sredine Goranom Trivanom. A kako izgleda, odnosno to ćete tek da vidite kako izgleda, ali s obzirom na to da ste na neki način ipak u čitavoj ovoj priči već jako dugo, a i političar ste i poznajete ljude, sad recimo neki problem koji se tiče zaštite životne sredine. Recimo, mnogi ljudi se bune zbog namere da se izgrade hidrocentrale na njihovim rekama. U stvari bi struka tu trebalo da da poslednju reč. Međutim, struka tu ne oglašava se, rekla bih, onoliko koliko bi trebalo. I mnogo puta se desilo da je nešto sumnjivo u vezi sa tim hidroelektranama. Da li zato što je firma neka sa Devičanskih ostrva sa osnivačkim kapitalom od 500 dinara, ili se to radi na nekom mestu gde apsolutno nije logično, gde niti će dobiti struju, niti, mislim, samo će da se izgubi voda. Dakle, mnogo toga je sumnjivog, mnogo se ljudi bune, ne veruju onima koji im se obraćaju. E sad, na primjer, gospodin Antić hoće da pravi hidrocentralu na Toplodorskoj reci u Temskoj, na Staroj planini. Ovakvih primjera kao što je Temska ima mnogo sad u poslednje vreme. E sad, na koji način onda vi razgovarate sa svojim kolegom, jer to je sad najmanje dva ministarstva su uključena u tu priču, a tu je i ministarstvo financija i već privrede. I sad, na koji način se tu razgovara?
Stvar nije tako komplikovana. Komplikovana je samo bilo do sada to što vi niste imali osobu sa određenim imenom i prezimenom koja je ministar, ako pričamo o republičkom nivou, a u gradu je to postojalo i gde u gradu ste nezaobilazan faktor razgovora na tu temu. Ali razgovori su razgovori. sistem postoji koji je rešio formalno ta pitanja. Pojavljivanje ministarstva i ministra, da kažem, svakako će taj neko biti nezaobilazan faktor u celoj toj priči i to povećava mogućnosti da se problemi ne pojavljuju, a zatim ako se pojave, rešavaju. Dakle, ovo je dobro. Formiranje ministarstva je dobro zato što postajemo faktori. Ako ja, koji jesam sad na ovom mestu, budem imao čvrst stav u tome, onda će taj čvrst stav, kao što sam rekao, već unapred rešiti neke probleme, neće ulaziti u probleme jer će znati da tamo taj Trivan je malo nezgodan i sa njim je teško razgovarati na tu i tu temu. Kompromisi su naravno nužni, ali sistem postoji. Bilo koji objekat te vrste kad radite, radi se procena uticaja na životnu sredinu.
Nekad se radi, nekad se ne radi, pritom studije o proceni mogu...
Postoji tačno spisak za koje objekte se mora raditi, za koje objekte se ne mora raditi.
Pa da, ali kada je izrađena studija, kako da vam kažem, imala sam prilike da prisustvujem kada je jedna studija izložena, to nije zvučalo profesionalno, bilo je pomalo smešno i nama koji se ne bavimo time, nismo iz struke, a sem toga, mnogo toga zakonski nije obavljeno kako treba, počevši od poziva građanima da dođu na javnu raspravu, preko toga koliko je u zgradi opštine se nalazila ta studija, da oni mogu da je pogledaju, nije ispoštovan zakon, osim toga studija od 1000 strana u papirnom izdanju, pa da li očekujete da će neko da dođe koliko god da je zainteresovan, da će 1000 strana da... Bilo je ljudi, ali onda su ih minirali, bilo je ljudi koji su to hteli i koji su to radili, ali onda su ih minirali na neki drugi način. Dakle, kada je sve u redu i kada se sve radi po zakonu, to nije problem. Onda smo i sigurni da je brana, ako se gradi, izgrađena na mestu koje je najbolje i za meštane koji se tu nalaze i za ono što treba da nam ostvari. Dakle, mi hoćemo obnovljive izvore energije.
Dao sam odgovor na to pitanje. Ako se držimo zakona koji su dobri, a dobri su, zakon o proceni uticaja, time sam se bavio 9 godina, ne postoji projekat u Beogradu koji nije prošao kroz Sekretarijat za životnu sredinu. I nisam primetio da smo bilo gde napravili značajan kompromis. A gotovo uvek je bilo nekakvi kompromis. A to je priroda stvari, da pravite kompromise, ali ima stvari u kojima ne pravite kompromis nikako. I neke projekte smo zaustavili ili smo pretili da ćemo izustaviti jer još uvek nemamo zabranjujuću ulogu. Moja ambicija velika je da sektor ekologije u Republici i gradu po zakonima koji će biti donošeni jednog dana bude i ima mogućnost, kao što u nekim zemljama jeste slučaj, zabranjujuću. Dakle, da nešto ne može da se izvede. Mi sada nemamo tu mogućnost da zabranimo. Mi možemo da vratimo unazad, recimo, nije dobra procena uticaja, mi se nikako ne složimo uz sve pritiske kojih je bilo i biće i proces se vrati najmanje godinu dana unazad. I to je sredstvo koje smo koristili. A to ko je sve radio i ko sve radi procena uticaja, to je opet u vašoj alozi prilično tačno. Nemate previše ljudi i institucije koji su u stanju da to urade kako treba. Ali, to i ne treba građane da zanima. Ministarstva, odnosno ministarstvo i sekretarijati za životnu sredinu su ti koji procenjuju kvalitet izrade tih studija. Dakle, procena uticaja ili strateške procene uticaja i na osnovu toga se mi opredeljuju. I naravno imate zainteresovane strane od ministarstava, investitora i tako redom. Mislim, to okej. To ne treba uopšte mistifikovati, ali postoji način da se sve to reši najčešće. I drugo, na što treba skrenem pažnju, to je da javnost, šta god da to znači, pa nije baš sasvim uvek u 100% broj slučajeva u pravu. Zašto to kažem? Pa ja sam taj deo javnosti godinama bio. Postoji neka vrsta velike brige za životnu sredinu. Postoji emotivne vezanosti za životnu sredinu. I tako dalje, da ne ređam sad redom, pa ću vam navesti recimo primer platana u Beogradu. Jer se sećate one gužve, ogromne gužve. Poenta toga je da su ljudi, uprkos tome što su ti platani bili više nego truli, većina tih platana, i koji su predstavljali opasnost za živote i materijalna dobra građana i grada, ali pustite materijalna dobra. Pričamo o životima ljudi. Pogledajte što se dešava u svetu. Ogromne oluje koje lome drveće kako hoćete i broj poginulih koji nije mali. Kako su reagovali građani? Pa emotivno, naravno. To je ono sa čim treba da se suočimo kao svest. Dakle, moramo da imamo svest o tome, a mi koji se bavimo životom sredinom, evo ja, to znam da je tako. I uvijek zaračunavam taj faktor. Ovi drugi ne. Privreda, energetika i ostali, oni su negde drugačiji naštimovani, to je takođe okej. Znači, ja to razumem, ali moj posao je da ja razumem i ovu drugu stranu i da ja mojim kolegama u gradu juče, danas u vladi, objasnim da nije sve matematika, 1 plus 1 jednako 2. Postoji tu još nekoliko faktora koji su iracionalni. I se doda, u svemu tome, kad to dodate na vreme, onda ste u stanju da rešite svaki problem. Dakle, procena uticaja mora da bude kako treba. Mi u ministarstvu moramo da se ozbiljno bavimo time da to čekiramo na najbolji mogući način i da, ako i dalje ima nesporazuma, da ih rešamo, evo ovako kao što vi radimo sada, dakle, pričamo, razgovaramo i negde ćemo se složiti, a negde, Bogu, mi nećemo. Tamo gde se ne složimo, podržat ćemo se zakon, kao i pre toga.
Vi ste dali do znanja da hoćete da sarađujete sa medijima, sa organizacijama civilnog društva, sa stručnjacima. Sad, kako bi to izgledalo, recimo, sa stručnjacima? Veliki je problem poslednjih godina kad god se pojavi nešto što neko se u to razume, mi se kao novinari ne razumemo, imamo problem, zovemo ljude, pokušavamo da dobijemo odgovor. Ljudi nam preko telefona kažu nešto, ali kažu neću da pričam, zato što imaju oni svog stručnjaka pod znacima navoda, pa neka im on priča. Dakle, razočarani su, neki su uplošeni, neki neće da se petljaju uopšte. A u zaštite životne sredine, to ste i vi nekoliko puta rekli, dakle, to je nešto što se tiče svih nas. Nema tu, mi smo na ovoj strani, vi ste na onoj strani, mi smo svi na istoj strani. Ali nikako da počne ta atmosfera. Zašto bi institucije se odmah onako naježe i nekako, kako da vam kažem, imaju onaj stav kao da ih napadate pre nego što ste ih nešto i pitali, jer oni očekuju da vi njih hoćete da napadnete. Stručnici se povlače iz čitave te priče, neće da razgovaraju, a u stvari bi trebalo da svi budemo negde neki front. Svako može nešto od sebe da da.
A to sada radimo. Eksperiment zvani Beograd, koji ću još dugo spominjati stalno, je pokazao da je moguće napraviti taj front. I mi u Beogradu imamo apsolutni konsenzus. Izuzetke ne računam i uvek će ih biti. Meni je prirodno da bude izuzetak. Ali imate civilno društvo i otud moje insistiranje, od momenta kad sam postao sekretar, 2008. godine, ja sam, to je jedno od retkih mesta gde ja kažem ja, jer sam kao i ovde u stanju da vodim neku vrstu, uslovno rečeno, lične politike u tome, jer se sa promenom čoveka koji vodi jednu oblast menja deo politike. Imate mainstream koji je okej, ali negde se razlikujemo. Ja sam značajno povećao fond i budžet za nevladine organizacije. To nije samo prosto povećavanje količine novca koje vi kroz projekte delite nevladinim organizacijama. Naprotiv, vi ih uključujete u svoj rad i dajete mogućnost da se bave svim temama, još ih plaćate za to, da se bave svim temama koje su njima interesantne u oblasti životne sredine, čime oni vama skreću pažnju i budu u prilici, čak i fizički, da kažu, e, vidite, Gorane, mi mislimo da je ovo okej, ovo je ideja koju vam dajemo, dakle, jako imam kreativan i pozitivan pristup, a ovo mislimo da možda nije baš najbolje, možda treba se krećemo u drugom pravcu. Dakle, ta priča o civilnom društvu je rešenje, dakle, to nije problem. Postoji prirodno stanje autocenzure kod svih nas. I u vladi, i u sekretarijatu, i u medijima, i u civilnom društvu, iz 100 različitih razloga. I to treba razumeti, ali isto tako treba ići tom logikom relaksiranja tih odnosa i samo jedan način za to, saradnje. I zato otvorenost sekretarijata juče, danas ministarstva, mora da bude potpuna za civilno društvo i medije, zato što ne vidim šta je tajna u svemu tome. Jedino što razumem to je da kada me neko pita, mogu samo da procenjam da li to pita sa dobrom ili lošom namerom. I tu se javlja sad taj čip kod svakog od nas potencijalno da vam stvori gard ili ne stvori gard. Ali mi smo na pola puta, čini mi se, dakle, dobar deo puta smo već prešli, na pola puta, ovo je možda i jedina oblast u državi gde smo i tekako prešli pola puta tog uzajemnog manje više razumevanja, gde mi se čini da nema zadnjih namera previše i da polako svi zajedno idemo u ovom pravcu. Dakle, ja smatram da je to moguće. Iskustvo mi govori da je moguće. Put da dođemo do tog nekog vrha, kao što su neke naročito skandinavske zemlje, dostigle, je upravo taj harmonični odnos između nevladinog i vladinog sektora. I zato sam na početku rekao, pitanje je koga ja, sedeći u vladi, predstavljam. Jesam ja vlada ili sam civilno društvo? Dakle, danas je već pitanje. Juče, do pre nekog godina, nisam mogla postaviti to pitanje, pa ti si dao vlade na jedan, što kažu klinci, jel? Danas je to već drugačije. Za nekoliko godina će biti još drugačije. Odakle meni ti zaključci? Pa ceo život se bavim time. U kontaktu sam sa mnogo organizacije ljudi u celom svetu i naravno gledam šta se dešava u zemljama kojima težimo u smislu standarda. I to su pre svega evropske i skandinavske zemlje. I kad vidite šta se kod njih dešava, onda znate gde ćemo mi biti jednog dana. Samo je pitanje kada. Ali sudeći po ovom malom iskustvu koje imam, to ide brže nego što sam ja mislio da će ići. Možda sam ja pocenio naše društvo. Ali opet, listići podatke gde su oni bivali, znači negde mi idemo tim tempom i nešto brže moram reći, zato što za razliku od njih koji nisu imali pritisak spolja, mi imamo pritisak, taj pozitivan pritisak mnjenja spolja da moramo brže ovo, da nam ljudi nude svoja znanja, da nam nude svoju pomoć koju njima nisu nudili jer su oni tapkali u mraku i pravili su greške. I to je prostor gde ja vidim da ćemo mi, ako budemo pametni, a mislim da smo pametni, preskočiti greške koje su oni pravili, te ćemo s jedne strane brže napredovati, a s druge strane ćemo štititi životnu sredinu bolje zato što nećemo primeniti, recimo, tehnologije koje su oni koristili, a pokazalo se posle 10 godina da nisu bile baš najbolje, jer su se pojavile neke, naravno, koje su bolje, čistije, zdravije i tako dalje, tako da. Otud moj optimizam. Dakle, s jedne strane civilno društvo i mediji, sa kojima potpuno imamo otvoren odnos i dobar deo tima ljudi koji će raditi samo u ovom ministarstvu je iste provenijencije. To je savršeno za relaksiranje, za nepostojanje grča. Taj eksperiment je dao rezultate u sekretarijatu. Znači, divno, harmonično društvo entuzijasta koji obožavaju to što rade, da ih ne gušite, ne gnječite i školujete sve svoje saradnike više nego sebe samog. Jer je ideja da oko sebe imate bolje od sebe. Najvažnije u celoj ovoj priči kad smo mi u pitanju i ne samo ja, to ćete da vidjeti. Cela vertikala će biti tako, ljubav. Zvuči neuobičajeno, ali nema li ljubavi u bavljenju ovim poslom prema prirodi, prema čoveku, prema planeti, prema svemiru ako hoćete, onda ste promašili temu. Jer u svemu što radimo, najjači motivacioni faktor i ne postoji jače osjećanje apsolutno ne samo u čoveku, nego u univerzumu, jeste ljubav. To jeste najizgled filozofska rečenica, filozofski pristup, ali nije. Ako vas vodi ljubav, nema dileme da ćete postići divne stvari. Ako vas ne vodi ljubav, sve je propalo. Ja neću da propadnem, ja neću da moje ministarstvo propadne, hoću potpuno jedan drugi pristup celoj priči, pa koliko god da traje.
Ne volim da uz ljubav pominjem pare, ali prosto moram, s obzirom na to da stalno govorimo kako nemamo novca za ekologiju, vi ste rekli da nisu svi problemi prosto nerešivi zbog novca, dakle postoje stvari koje mi možemo da uradimo i znam da se zalažete i za pošumljavanje i za rešavanje otpadnih voda, komunalnog otpada, za edukaciju. Šta je to što nećemo da gledamo pare, nego ćemo da krenemo i da radimo? Šta je ono što možemo?
Pa dotakli smo najvažniju stvar, a to je obrazovanje. Uvek treba pare i uvek možemo da kažemo da nam je novac ograničenje, ali bez svesti obrazovanja, i to je mantra koja traje već 30 godina i postoje ljudi koji su značajne poteze napravili sve u tome. Dakle, obrazovanje nije nešto što je pitanje novca. Mi ćemo i dalje se truditi da to bude prisutno, finansirat ćemo opet kroz nevladin sektor, jer je on pokazao najveći efekat u svemu tome. Ima još niz ideja, ali neću da vas davim tim. U svakom slučaju, budžet za nevladine organizacije koja će se baviti i tim stvarima, velikim delom tim stvarima, će biti povećan značaj od sledeće godine. To je obećanje koje će biti ostvareno. A ostalo gde, ne mogu kažem, ne treba, nije potreba novac, gde treba malo novca, a efekat je najznačajniji, to je ono što ste malo čas vi spomenuli, to je pošumljavanje. Nema zaštite životne sredine u bukvalnom smislu bez pošumljavanja. Dakle, pošumljavanje je najjednostavniji, najjeftiniji i najefektniji način zaštite životne sredine i uzgred ublažavanja klimatskih promjena, pošto klimatske promjene su samo deo ove priče zaštite životne sredine. Zašto to govorim? Zato što su rezultati pošumljavanja ove zemlje u međuvremenu poražavajući. Ja neću da se pomerim sa tim i neću da ćutim o tome. Ako je Beograd, koji de facto nema suštinske nadležnosti i sekretarijat da se bavi time, u ovih poslednjih nekoliko godina uspio da pošumi, ne znam, 600-700 hektara, i sada ja ne postavljam mnoga nezgodna pitanja svima koji su nadležni da se bave ovim poslom, jer će mi reći to je pitanje para, to je pitanje, ok, u redu je pitanje para. A šta ćemo sa, evo imate primjer koji je odličan, pa nije tražilo puno para da, kako se ono zove, uprava za one sankcije. Dakle, zatvori. Ja sam to vidio na TV-u, ja sam bio impresioniran, dakle, egzaltiran sam bio činjenicom da se neko se setio ko nema veze sa nama, na izgled, nema veze sa ekolozima, koji je smislio da sad oni koji su pod zatvorskim sankcijama da uzmu i pošumljavaju. I po čemu su se ti ljudi vrlo rado odazvali. I namerno govorim jednu aktivnost koju sam primetio kao građanin, Niko nas nije konsultovao, niti treba, jer je važno da svi postanu ekolozi. I pošto svi postaju ekolozi, onda nije moguće da to kontrolišete iz jednog centra koji je u Beogradu, sekretarijat, ovde ministarstvo. I ne treba da kontrolišu. Nije potrebno. Potrebno je samo što veći broj ljudi bavi time. A onda, spominjući taj primjer, kažem, dobro, a gde su škole? A gde je aktivnost po lokalnim samoupravama? Evo sad, posle onoliko desetina godina, tačno tamo postoji neka šuma u mom kladovu iz koga sam ja, koju smo mi posadili. Ja i moji drugoj. Nije to pitanje novca. To je pitanje zrelog razmišljanja i da se zasuču rukavi. A novac u onoj meri koju treba, znate, ako imate, obezbedite radnu snagu za pošumljavanje, što je inače najveća stavka u celoj priči. Pa šta onda treba da obezbedite? Pa sadnice, pa pošto su sadnice?
Ne znam, 2000 dinara jedna. Neke onako, srednje, ja mislim, neke imate tanušne.
Zavisi, ako sadite četinare, to je mnogo jeftinije od ovoga, ako sadite lišćare, to je opet 2-3 hiljade, možda biti više, zavisi, ja uzmite bulevar, pa smo plaćali ovo maliko, tako i treba. Zna se šta su sadnice koje su za drvorede, šta su sadnice za pošumljavanje. Dakle, hoću da kažem da najveći trošak je radna snaga i logistika, a najmanji trošak budu sadnice. Pa nisu kolege u Gradskom zelenilu i u Srbija šumama u Beogradu nisu uspele da sekretarijat za životnu sredinu isprate u onoj meri koji smo imali novca da uložimo u pošumljavanje. Nemaju logistiku. I to je bilo za početak odlično iskustvo da ja vidim gde su problemi. Meni praksa beogradska najznačajnija u ovom trenutku, jer tačno znam gde su problemi i tačno znam gde se banalno sudaramo sa problemom koji je rešiv, samo treba neko da ga primeti. Dakle, ja ili moji saradnici. Pošumljavanje. Dakle, to mora da bude najvažniji posao koji će se u ovoj oblasti voditi, mimo svih ovih strateških ciljeva koje sam spominjao u javnosti. Dakle, pitanje upravljanja čvrstim otpadom, pitanje upravljanja otpadnim vodama, dakle, to mora da se reši, to su primarni ciljevi. Ali kad sve to stavite sad po strani, i čvrsti otpad, i otpadne vode, i remedijaciju zemljišta, postoji nešto što je mnogo važnije od svega toga. A to je ona jedna čarobna reč koja kaže projekti. Džaba vam ideja i da pošumljavate. Čak i novac da imate koji ćete uložiti u sistem za prečišćavanje otpadnih voda, ako nemate projekat. E sad, pošto je Srbija, kao i ostale zemlje u okruženju, kada su bile na ovom nivou, falična u tom smislu, dakle, imamo nedostatak projekata, razlog za to ili je naizgled nedostatak novca, ili je naravno nedostatak kapiranja stvari. Naša misija, i mi sada ćemo formirati sektor koji će se baviti projektima ovde, će biti da ta mantra stvarno bude mantra. I da ćemo sa svakom lokalnom samoupravom razgovarati o tome šta je potrebno da imaju za početak. Od projekata moramo da obavestimo ljude da moraju za sledeću godinu da budžetiraju. Zašto? Pa u jednoj godini budžetirate, u sledećoj godini napravite tender i izaberete ko će vam izraditi projekat. Kada vam izrade projekat, ide tender da se, ako nabavite novac, realizuje. I sad kad uzmete u obzir godine, kalendarske, koliko vam godina treba da biste došli do realizacije projekta? 3 najmanje. Od današnjeg dana 3 godine da uđemo u projekte po lokalnim samoupravama, od onih najmanjih do najvećih, zbog procedure koja mora se ispoštuje. Dakle, ona ne može se preskoči i ne treba da se preskoči. Hoćete posle toga kad uradite projekat da aplicirate i da tražite novac recimo u Evropskoj uniji? Pa oni danas traže za 2019. recimo. Dakle, 3-4 godine najmanje od momenta kad krenete da uđete u proceduru realizacije projekta. Nemamo vremena da gubimo. Ali smo ga dovoljno izgubili, ali smo istovremeno i napredovali u različitim stvarima da bismo bili nedovoljno pametni da ne izvučemo pouke. Dakle, evo, izvukli smo pouke i sad je naša ideja da svima pomognemo sa redosledom prioriteta, da im objasnimo da moraju odmah da budžetiraju. Sad, za 2018. godinu, moraju. Ko ima nameru da dovodi svoju životnu sredinu u red? Ko nema nameru da dovodi životnu sredinu u red? Ja im ne mogu pomoći u tom smislu što ću ja raditi njihov posao. Mi hoćemo da budemo logistika. Čak i da im preporučujemo koga treba. Ali od njih će zavisiti koliko će biti efektno samo to.
Hvala vam mnogo.
Ja, hoću da vam kažem da, najprej moram kažem, vaša emisija je doajen, ako to mogu tako da kažem, na našem ekološkom nebu. Gotovo možemo da smatramo vašu emisiju personom. Jer ste toliko za sve ove desetine godina, u stvari, koliko trajete, se bavili svim ključnim temama životne sredine u Srbiji. I malo je toga u Srbiji, ne samo u ekologiji, uopšte u svim mogućim temama, miljejima. I ako to uopšte nešto i znači, evo ja sam jedan ipak običan građanin koji je na privremenom radu u vršenju ovog zločina koji se zove zaštita životne sredine. Dakle, divni ste i divno je to što radite i značajnu, radio posebno u mojoj glavi ima značajnu ulogu, dakle najznačajniju, ako mene pitate, ulogu u formiranju mnjenja, još uvek, bez obzira na ove druge medije. Dakle, s jedne strane, sve teme koje ste obrađivali, mislim da ste ih, bar ono koliko sam ja pratio sam često, ste obrađivali na jedan, rekao bih, objektivan način.
Bio ovo ministar ekologije i zaštite životne sredine, Goran Trivan, a ovaj kompliment upućen na kraju odnosi se na sve koji su na bilo koji način učestvovali u emisiji Čekajući veter, evo već skoro 35 godina.
Radio Beograd 2.
Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be